Areena.
Tseka, NKVD, KGB, FSB, GRU, SVR. Nimi vaihtuu, mutta teot pysyvät. Richard Zorge oli legendaarinen neuvostovakoja, joka hankki Joosef Stalinille tarkan tiedon, miten ja milloin Saksa hyökkäisi Neuvostoliittoa vastaan. Stalin ei uskonut kusipäänä pitämänsä miehen tietoon. Adolf Hitler kiitti ja käynnisti operaatio Barbarossan koodinimeä kantaneen hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan kesällä 1941. Alek Gardievski on puolestaan tuhoisin neuvostoloikkari, joka on aiheuttanut eniten pitkäaikaista vahinkoa Neuvostoliiton ja vielä Venäjänkin tiedustelupalveluille. Gardievski toimi kaksoisagenttina Briteille. Tämä on Vakojat-sarja ja minä olen Raimo Tyykiluoto. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Hannu, legendaarinen GRU-vakoja Richard Zorge oli neuvostovakoja, joka myös inspiroi James Bondin hahmon luojaa Ian Flemingia, kun hän hankki 007 roolimallia.
Niin, useinhan James Bondin esikuvaksi on nostettu brittiseikkailija ja vakoja Sidney Reilly, josta Ian Fleming kuuli paljon tarinoita ystävältään ja kollegaltaan, brittien vastavakoilujärjestön MI6 pitkän linjan tiedustelumieheltä Bruce Lockhartilta, joka yhdessä Reillyn kanssa juoni Neuvosto-Venäjällä Leninin kaatamista. Mutta kyllä Zorgen teot ja luonteenpiirteet ja olemus varmasti innotti Flemingia vielä enemmän. Et Zorgehan oli huomattavasti kovempaa luokkaa vakoojana kuin Reilly, vaikka heitä toki yhdisti samat asiat, viina ja naiset ja seikkailut, mutta Flemingin mielestä Zorge oli kaikkien aikojen loistavin vakoilija. Hän oli komea ja charmikas ja kielitaitoinen ja vetovoimainen naistenmies ja joi kalliita ja hienoja viinaksia tyylikkäästi. Et ihan Bondin kaliberia siis täysin. Et Zorgehan oli kotoisin Venäjältä niin kuin Reillykin, Kaukasukselta. Ja hänen isänsä oli saksalainen öljyinsinööri ja äiti venäläinen ja vaari oli peräti kommunismin kantaisän Karl Marxin sihteeriä. Ja Zorge rämpi siellä ensimmäisessä maailmansodassa länsirintamaan juoksuhaudoissa muiden saksalaisten riveissä ja haavoittu aika pahastikin ja katkeroitu sodan järjettömyydestä ja liittyi sitten Saksan työväenliikkeen vallankumoukselliseen siipeen ja muutti 1924 Moskovaan ja otti Venäjän kansalaisuuden. Ja siellä hänet otettiin tuon Leninin suomalaisen luottomiehen Otto Ville Kuusisen johtaman kommunistisen internationaalin eli Kominternin riveihin. Ja Kominternhän oli järjestö, jonka Lenin rakensi levittämään Venäjän vallankumousta kaikkialle maailmaan ja ennen kaikkea valvomaan, että tämä vallankumous tapahtuisi nimenomaan venäläisessä käsiohjauksessa ja neuvostomallin mukaan. Ja se oli yhtä lailla Neuvostoliiton keino valvoa ja rohkaista ja varustaa maailman kommunistipuolueita, kuin myöskin sitten tämmöinen eräänlainen alkeellinen vakoojajärjestö, jonka maailmalle lähettämät työntekijät, he värväs kohdemaista agentteja, tietolähteitä ja yhteistyökumppaneita ja raportoi sitten, että miten kypsiä nämä kohdemaat olisivat vallankumoukselle. Ja Zorge lähetettiin näihin hommiin Saksaan ja Englantiin ja jopa Pohjoismaihinkin, jossa hän toimi sitten pari vuotta koodinimellä XR.
Agentti XR ei kuitenkaan viihtynyt Pohjoismaissa ja pyysi Otto Ville Kuusiselta päästä muihin hommiin.
Joo, Kuusinen siirsi hänet sitten Neuvostoliiton sotilastiedustelupalvelulle GRUlle, joka lähetti Zorgen Kiinaan länsimaisten hallitsemalle Shanghain kansainväliselle alueelle rakentamaan siellä sitten venäläisille kunnon vakoojaverkostoa. Ja Shanghaihan sopikin Zorgelle aivan eri tavalla kuin kalsea ja puritaaninen Pohjola. Se oli tämmöinen kaukoidän vakoilu- ja huvittelukeskus ja paheellinen ja juonitteleva ja täynnä juhlia ja todellakin paikka, jossa Zorgen sosiaaliset ja vakoilutaidot pääsi oikeuksiinsa. Että hän esiintyi playboyna ja seurapiiritapahtumien hurmurina ja tämmöisenä parkettien partaveitsenä. Ja hommat meni hienosti. Et kolmessa vuodessa Zorge rakensi melkein tyhjästä GRUlle toimivan vakoojarenkaan nimeltään Lucy. Ja tapansa mukaan hän sitten tietysti solmi naissuhteita ja niistä ehdottomasti tärkein ja kauaskantoisin oli saksalaisvakoja Ursula Kaczynskin kanssa. Zorge värväsi hänet neuvostovakoojaksi koodinimellä Sonja. Ja Sonjastahan tuli nimittäin aikanaan 1900-luvun merkittävin naispuolinen kaksoisagentti. että hän muun muassa välitti Neuvostoliitolle amerikkalaisten ydinaseen rakennusohjeita atomitutkija Klaus Fussin kautta, jonka kaitsijana ja valvojana hän toimi. Fuss oli mukana näissä brittien leivissä näissä Los Alamosin elokuusta 1944 atomipommin valmistusvaiheessa, mutta hän oli välittänyt tietoja tästä hankkeesta jo usean vuoden ajan, koska pommia suunniteltiin brittien ja amerikkalaisten yhteistyönä. Ja Sonjaa on kutsuttu Stalinin parhaaksi naisvakoojaksi. Ja toinen tärkeä Sorgen värväys siellä Kiinassa oli tämmöisen japanilaisen valtalehden Asahi Shimbunin kirjeenvaihtaja Hotsumi Osaki, josta tuli myöhemmin hänen tärkein agenttinsa Japanissa. Ja Sorge onnistui GRUn mielestä niin hyvin, että häntä alettiin heti Moskovaan palattua valmistella seuraavaa ja vielä paljon tärkeämpää operaatioa juuri Japanissa. Et Moskova piti tuolloin 1930-luvun alkupuoliskolla suurimpana uhkanaan niin Japania, joka koko ajan niin laajeni Venäjän suuntaan, ja se oli paljon suurempi uhka heille kuin Saksa, jossa Hitler vasta oli uransa alkutaipaleella. Ja tätä pohjustettiin sitten tietysti aika hyvin, että Sorge vietti ensin useita kuukausia isiensä mailla Saksassa ja rakensi sitten äkkiä itselleen tämmöisen peitehenkilöllisyyden natsipuolueen jäsenenä ja oikein kiihkomielisenä kansallissosialistisena toimittajana. Ja näissä merkeissä tämä matka Saksasta Japaniin oli hyvin luonteva, että Japanihan oli natsi-Saksan kumppani ja jopa itse Goebbels osallistui Sorgen läksiäisiin vuonna 1933. Et kyllä noin nopea muodonmuutos oli tuolloin ihan mahdollinen. Ei silloin ollut Instagramia tai naamakirjoja, jossa joka sormen liike olisi ollut kaikkien tykkäjien ja kaverien jäljitettävissä internetissä. Et entinen Sorge putosi ja painui sinne Moskovan punaiseen hämärään, katosi sinne. Ja Sorge työskenteli Japanissa virallisesti laatulehti Frankfurten Zeitungin kirjeenvaihtajana. Ja samaan tapaan kuin ennenkin, niin juhlia rakensi suhteita ja kaasutteli kaikkialle hurjaa vauhtia moottoripyörällä. Ja hän ui heti tämän Saksan Tokion lähetystön piireihin ja sai pian lähes kaiken luottamuksellisen tiedon, mitä siellä oli. Japanilaiset itse tosin kuvasi häntä tämmöiseksi röyhkeäksi ja ylimieliseksi, tyypilliseksi natsiksi, helposti kiivastuvaksi ja rankaksi ryyppääjäksi. No sehän vaan lisäsi luottamusta Saksan lähetystössä. Ja Sorgen avainlähteitä oli Saksan lähetystön johtava sotilasattasea, Eversti Ott, joka kutsui häntä ihaillen vastustamattomaksi Sorgeksi. Ja no vastustamaton Sorge olikin, nimittäin Ottin vaimosta tuli nopeasti yksi hänen monista rakastajattavistaan. Ja tämä attasea sitten ylennettiin paljolti Sorgen hänelle antamien tietojen pohjalta kirjoittamiensa raporttien ansiosta suurlähettilääksi vuonna 1938. Ja sitten kävi niin, että miesten tapana oli vähitellen syödä lähes joka aamu yhdessä aamiaista, ja sen aikana Sorge antoi vakoilurenkaansa tuottamia muka tärkeitä sisäpiirin tietoja Japanista, neuvoi lähettilästä ja luonnosteli hänen raporttinsa Berliiniin. Kovan luokan vakoilutajato meni tietysti Moskovaan. Ja samoin kaikki, mitä tämä luottamainen suurlähettiläs lörpötteli Saksan aikeista. Ja Sorge toimi jopa Saksan lähetystön kuriirina diplomaattistatuksella eri puolille Aasiaa. Ja arvatkaapa, kurkistiko hän kuriirisalkun sisältö. Ja lopulta Ott nimitti Sorgen peräti lähetystön lehdistöattaseaksi. Ja sitten puolestaan tämä hänen japanilaisen vakojaverkostonsa tärkein mies oli juuri tämä Kiinassa aikanaan värvätty Hotsumo Osaki. Ja hän taas oli kohonnut Japanin johtavan valtiomiehen, prinssin ja pääministerin ystäväksi ja läheiseksi neuvonantajaksi. Ja näin käytännössä Sorge ohjailija muokkasi sekä Japanin, Saksan että Neuvostoliiton näkemyksiä toisistaan. Että ainutlaatuinen asema. Ja Sorge lähetti myös etukäteen tarkat tiedot Japanin hyökkäyksestä Kiinaan kesällä 1937.
Hannu, mielenkiintoiseksi Sorgen tarinan tekee myöskin se, että uransa alussa Richard Sorge toimi Stalinin käskyläiseksi siirtyneen entisen Suomen kommunistisen puolueen pitkäaikaisen puheenjohtajan Otto Ville Kuusisen henkivartijana ja tunsi myös hyvin Aino Kuusisen, joka työskenteli jopa samassa vakoilurenkaassa Richard Sorgen kanssa Japanissa vuosina 1934-1937.
Niin, joo, tämä oli ihan Sorgen aivan alkuaikoina Moskovassa tämä tutustuminen Kuusiseen. Mutta vaikea kuvitella kahta niin luonteelta ja tavoiltaan niin täysin erilaista henkilöä kuin Sorge ja Otto Ville Kuusinen. Että Kuusinenhän oli tämmöinen kylmä, väritön ja hajuton byrokraatti, joka aina varoi esittämästä mielipidettä ja kaihtoi kaikkia riskejä. Ja tosin oli Kuusinenkin aikanaan esiintynyt uskaliaasti peitehenkilöllisyydellä. Hänhän palasi vuodeksi Neuvostoliitosta Suomeen keväällä 1919 ja yritti herättää tätä sisällissodassa myttyyn mennyttä vallankumousta henkiin. Et Englantiin vuonna 1978 loikannut entinen GRU-upseeri Viktor Suvorov väittää kirjoittamassaan Spetsnazin, eli armeijan erikoisjoukkojen historiassa, että Kuusinen olisi jopa noussut 30-luvun puoliväliin mennessä GRUn kakkosmieheksi. Et sitä väitettä ei kyllä löydy muista lähteistä. No oli miten oli, niin joka tapauksessa Kuusinen oli Kominternin johtajana ja ideologina niin kuin ensin Leninin ja Stalinin luottomies ja tärkeä luotettava äänitorvi neuvostovaltiolle kansainvälisessä vallankumoustyössä. Ja Kuusisen ainovaimo tuli Moskovaan vuonna 1922 miehensä perässä ja alkoi melkein heti tehdä töitä Kominternissä hänkin. Ja Aino Kuusinen tosiaan tutustui Sorgeen tarkemmin Japanissa, jonne hänetkin lähetettiin Kiinan kautta. Aino Kuusinen matkusti Japaniin ruotsalaisena Elisabeth Hanssonina luulajasta. Ja hän sai ohjeekseen, että Tokiossa pitää pitää sellaista suurellista kotia, jossa voi solmia yhteyksiä Japanin korkeimpiin hallituspiireihin. Ja saksalaisia oli kuulemma välteltävä kaikin keinoin. Ja Aino Kuusisen peiten nimenä oli Ingrid. Ja Aino Kuusinen luovutti Japanissa keräämänsä tiedot aina Sorgelle, joka toimitti ne sitten eteenpäin GRUlle Berzinille. Ja hän jopa kirjoitti Berzinin kehotuksesta tämmöisen Japania ylistävän matkakirjan, Detleen de Nippon, hymyilevä Japani, joka käännettiin nopeasti englanniksi. Ja sehän vahvisti hänen peiten roolia ja avasi taas lisää ovia. Ja Aino Kuusinen puhui aina tohtori Sorgesta ja hän kertoo muistelmissaan Jumala syöksee enkelinsä, miten Sorge oli syvästi masentunut, koska Moskova ei arvostanut hänen tietojaan. Ja miten Sorge sen takia vuosien mittaan turhautui ja muuttui ja alkoi juoda viskiä suoraan pullon suusta ja sammuskella pienen ja vaatimattoman asuntonsa sohvalle. Ja Aino Kuusinen kertoo hyvin mielenkiintoisella tavalla, että marraskuun 1937 lopulla kaikki venäläisagentit komennettiin takaisin Moskovaan ja Stalinin vainot oli alkanut. Ja Sorge otti asiaa hyvin raskaasti ja sanoi, että hän ei lähtisi, koska Moskovassa oli epäterveellinen ilmapiiri ja pyysi Kuusista kertomaan GRUn johdolle, että hänen kaikki punomansa erinomaisen tärkeät yhteydet valuisi hukkaan, jos hän nyt lähtisi. Ja muutenkin hän voisi palata aikaisintaan puolen vuoden päästä. Aino Kuusinen itse on vahvasti sitä mieltä, että jos Sorge olisi palannut, niin hänet olisi epäilemättä likvidoitu jo silloin.
Turhautuneenakin legendaarinen Richard Sorge toimi ja kertoi Neuvostoliitolle tarkan tiedon, miten ja milloin Saksa hyökkäisi Neuvostoliittoa vastaan kesällä 1941, mutta Josef Stalin ei uskonut saamansa tietoa.
No olisi kyllä kannattanut uskoa, sillä Sorgen tieto oli oikea. Hitler käynnisti tämän operaatio Barbarossa hyökkäyksen Neuvostoliittoon muutaman päivän sisällä siitä päivämäärästä, jonka Sorge oli jo yli kuukautta aikaisemmin ilmoittanut ja myös perustellut. Että hän oli ilmoittanut, että 9 armeijakuntaa ja noin vahvuudeltaan 150 divisioonaa oli siellä valmiina odottamassa. Mutta Stalin raivostui Sorgen raportin saatua, niin kuin hän itse sanoi tuollaista paskapuheesta. Että Sorge oli isä aurinkoisen mielestä ihan pelkkä kusipää, joka pyörittää Tokiossa omia bordelleja ja pikkufirmoja. Ja GRUn oli pakko vastata lyhyesti Sorgelle, että epäilemme tietojesi paikkansa pitävyyttä. Ja kun Sorge sai vastaussähkeen, niin hänen kerrotaan olleen vähintään yhtä raivoissaan kuin Stalin. Ja seuraavan kuukauden aikana hän yritti perustella tätä varoitusviestiä jatkuvasti, mutta yhtä tyhjin seurauksin. Ja sehän tietysti syvensi tätä ryyppykierrettä ja ajoi hänet melkein niin kuin hulluuden partaalle. Ja tässä oikeastaan ongelma oli se, että nämä Sorgen tarkat ja yleensä oikeaan osuneet ennusteet, niin ne sekoittuu usein muista lähteistä tulleisiin ristiriitaisiin ja niitä kumoaviin tietoihin, joiden lähettäjät pyrkii ensisijaisesti mielistelemään Stalinia. Ja Sorgea ei siksi pidetty Moskovassa huippuagenttina eikä häneen luotettu varauksetta.
Sorge ehti myös vielä välittää Neuvostoliittoon syksyllä 1941 tiedustelutiedon, että Japani iskee Pearl Harborin Yhdysvaltain Tyynenmeren laivastoon. Nyt Stalin uskoi ja osasi varautua siihen, että Yhdysvallat vedetään mukaan toiseen maailmansotaan. Stalin veti joukot pois Itä-Aasiasta Moskovan puolustukseen. Japanin laivaston ilmavoimien isku Pearl Harboriin tapahtui joulukuussa 1941. Japanin salainen poliisi kuitenkin pidätti Sorgen hänen japanilaisen avustajansa ilmiannon perusteella lokakuussa 1941. GRU-agentti Richard Sorge sai hirttotuomion, joka pantiin sitten täytäntöön vuonna 1944.
Jo viimeisen yönsä vapaana Sorge vietti aika vertauskuvallisesti tiettävästi Saksan suurlähettilään vaimon kanssa. Ja hänen viimeinen viestinsäkin oli Neuvostoliitolle erittäin tärkeä hänen tulevien sotatapahtumien kannalta. Et siinä hän vahvisti tyhjentävästi perustellen, että Japani ei aio hyökätä Neuvostoliittoa vastaan. Ja sehän vapautti Stalinin siirtämään merkittävästi joukkoja Saksan hyökkäysvoimia vastaan. Ja tämä Japanin tiedustelupalvelu, Kempeitai, oli tunnettu erityisen julmista kidutuskeinoista ja ne tosiaan mursivat Sorgen luottomiehen osakin, jonka jäljille japanilaiset pääsivät ennen häntä. Ja japanilaiset luuli ensin ihan perustellusti, että Sorge oli heidän liittolaisensa Saksan sotilastiedustelun Abwehrin vakoja, minkä Abwehr tietenkin kiisti, vaikka oli se tietysti saanut Sorgelta tietoja lähettiläänsä kautta. Ja Sorgea kidutettiin rankasti ja lopulta hän sitten tunnusti olevansa GRU:n leivissä. Neuvostoliitto sen sijaan kiisti jyrkästi, että sillä olisi mitään tekemistä hänen kanssaan. Ja Sorge ilmeisesti pyrki säästämään henkensä tekemällä tyhjentävästi selkoa toimistaan niin Kiinassa kuin Japanissa, mutta hän ripotteli paloja tästä valtavasta tietopankistaan kuulustelijoille ja antoi aina ymmärtää, että jatkoa oli paljon luvassa. Ja tämä ajanpelu tuottikin pitkään tulosta, mutta vähitellen nämä tiedot ymmärrettävästi hiipui ja kuulustelijoidenkin usko uusiin paljastuksiin heikkeni ja samaan aikaan Japanin ja Saksan asema sodassa muuttui ratkaisevasti heikommaksi. Ja 3 vuoden sinnittelyn jälkeen Sorge lopulta todella hirtettiin marraskuussa 1944 ja tämä hänen luottomiehensä osakin hirtettiin samana aamuna vähän ennen häntä. Ja vuonna 1964 niin Sorge julistettiin sitten vihdoin jälkikäteen Neuvostoliiton sankariksi ja hänestähän julkaistiin myös postimerkki, että vähän samaan tapaan kuin toisesta suuresta vakoilumestarista, brittiläisestä Kim Philbystä.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, venäläisiä ja neuvostoliittolaisia vakoilujärjestöjä ovat olleet ainakin CECA, GPU, NKVD, KGB, FSB, GRU ja SVR. Millainen on ollut Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän matka vakoilun saralla?
Niin kuin sanoit, niin nimi vaihtuu ja teot pysyy. Näin kai se voisi luonnehtia. Et kaikkien näiden järjestöjen ja niiden työntekijöiden yhteinen nimittäin on kuitenkin sama, että tämmöinen syvä sisäänrakennettu epäluulo kaikkia ja kaikkea kohtaan, etenkin länsimaita, ja kärsivällinen juonittelu vastustajien tuhoamiseksi sekä sokea kuuliaisuus valtiojohdon käskylle. Se on säädellyt ja säätelee vieläkin venäläisten vakoilu- ja turvallisuuspalvelujen maailmankuvaa ja tapaa toimia. Ja Tsekastahan se alkoi, se oli Leninin idea, että hän halusi vielä tämmöisen hataran ja sekavan vallankumouksen suojaksi todellisen rautanyrkin, salaisen poliisin, joka pitäisi vastustajat aisoissa ja tekisi heidän aikeensa tyhjäksi jo etukäteen. Ja Tsekahan eivät mitkään lait pidätelleet, että se sai lähes rajattomat valtuudet pidättää ja kuulustella ja rangaista. Ja Lenin näki sen myös nyt tämmöiseksi hyödylliseksi terrorin välineeksi, jolla pidettäisiin sekä kansa että vastustajat pelon vallassa. Tylyt teot kasvatti äkkiä mainetta ja kyllä tämmöinen nahkatakkisten tsekistien ilmaantuminen lähistölle oli aina semmoinen kunnon neuvostokansalaiselle karmea viesti siitä, että nyt voi käydä kalpaten ja sydän alkoi pamppailla. Ja Tseka kehitti tämmöisen lavean määritteen kansan vihollinen ja päätti sitten itse kenet sellaiseksi katsoi. Jatelotti. Ja Tseka ja sen seuraajat sulautettiin sitten sisäministeriön NKVD:hen, jonka salaisesta poliisista tuli sitten puolestaan Stalinin miljoonia ihmisiä telottaneiden ja vangitsemien puhdistusten toteuttaja. Se oli tämän KGB:n ja nykyisen FSB:n edeltäjä. Et KGB eli valtion turvallisuuskomitea ilmestyi kuvioihin vuonna 1954 sitten taas Stalinin kuoltua. Et se oli tavallaan vastine amerikkalaisten CIA:lle ja FBI:lle. Ja yleinen ilmiö on, että melkein kaikki nämä neuvostovakojien toiminta ja kotimaan terrori kylmän sodan aikana yhdistetään KGB:hen, että se on semmoinen tämä vakionimi, jota käytetään. Mutta kyllä armeijan ulkomaan tiedustelupalvelu GRU askaroi tällä vakojarintamalla ihan yhtä ahkerasti ja usein vielä KGB:tä raaemminkin ja tekee sitä edelleenkin Venäjällä. Ja KGB:n sen sijaan presidentti Boris Jeltsin lakkautti sen jälkeen, kun selvisi, että KGB:n johdolla oli huomattava osa tässä niin sanotun Janajefin juntan elokuun 1991 vallankaappausyrityksessä, jonka tarkoitus oli kumota Gorbatsovin uudistukset ja palata takaisin vanhaan neuvostomalliin. Ja nykyään Venäjän ulkomaantiedustelua hoitaa sen raunioille perustettu SVR, ja FSB hoitelee taas kotimaan rikollisuutta ja terrorismia.
Palataan sitten näihin agenttitarinoihin. Ei aiemmassa Neuvostoliitossa kuin nyttemmin Venäjälläkään ole kaikki mennyt aina niin sanotusti putkeen. Tuhoisin loikkari on Alek Gardievski, joka on aiheuttanut eniten pitkäaikaista vahinkoa Neuvostoliiton ja vieläpä Venäjänkin tiedustelupalveluille.
Niin, ja hän on varmasti myös kuuluisin tarinansa ja useiden kirjojensa takia. Ja KGB:n eversti Gardievski hän tuotti vuonna 1985 länteen loikattua niin briteille ja heidän kauttaan myös amerikkalaisille suorastaan vuorellisen tämmöistä huipputärkeää tietoa KGB:stä, jossa hänellä oli vuosien ajan päässyt tärkeimpään ja salaisempaan vastavakoiluaineistoon. Ja hänen vinkkejään ja tietoja hyödynsi niin Margaret Thatcherin Ronald Reagan kuin George Bush vanhempikin. Mutta tässä yhteydessä täytyy kyllä mainita, että valtavasti hallaa teki myöskin huomattavasti häntä tuntemattomampi henkilö, että KGB:n arkistonhoitaja Vasili Mitrohin. Häntä vaan ei tunneta samalla tavalla, että kun hän ei ollut varsinaisesti vakoja tai agentti. Että Mitrohin oli tämmöinen näkymätön, hajuton ja harmaa virastomies, joka kaikessa hiljaisuudessa kopioi vuosikymmenten ajan järjestelmällisesti itselleen valtavan määrän KGB:n huippusalaista aineistoa, ja käyttääkseen sitä sitten aikanaan passinaan länteen. Ja Neuvostoliiton romahduksen aikoina hän marssikin sitten USA:n Latvian suurlähetystöön ja tarjosi tietoja, mutta CIA arvioi tätä homman bluffiksi ja käännytti hänet ovelta, että hyvä, jos hän pääsi tuulikaappia pitemmälle. No, Mitrohin meni sitten brittien MI6 juttusille, ja joka sitten uskokin näitä asioita, sai aineiston ja lähetti sitten Moskovaan agenttinsa hakemaan hänen asunnostaan vielä 6 matkalaukullista lisäaineistoa. Ja FBI, joka on aina CIA:n kanssa tukkanuottasilla, totesi myöhemmin niin kuin kitkerän vahingollisesti, että Mitrohinin aineisto on varmasti täydellisin ja laajin tiedustelukokonaisuus, mitä venäläisistä tiedusteluorganisaatioista on koskaan saatu. Mutta palataan tosiaan takaisin Gardievskiin, että hänen tarinansa on todella kertomisen arvoinen.
Niin, Hannu. Alek Gardievski syntyi Moskovassa 1938. Hän on siis Neuvostoliiton entinen KGB-eversti, joka toimi kaksoisagenttina briteille ja pakoilee edelleen Venäjän asettamaa kuolemantuomiota Englannin Nummilla.
Joo, vuonna 2018 tosiaan esitettiin arvaus, että hän oleskelee jossain home countiesissa, eli näissä kreivikunnissa Lontoon liepeillä. Mutta jos edes tällainen korkeintaan valistunut arvauskin nousee esiin, niin kyllä siitä seuraa todennäköisesti heti muutto, varsinkin kun muistetaan, miten GRU-loikkarille Sergei Skripalille ja hänen tyttärelleen kävi samana vuonna, kun GRU-agentit oli saada heidät hengiltä tällä Novichok-hermomyrkyllä. Et sanotaan siis vaan, että entinen mestarivakoja elää jatkuvassa poliisisuojelussa salaisessa piilopaikassa Britanniassa, ja eikä se elämänlaatu varmasti kovin häppöstä ole maineesta riippumatta. Ja mainettahan Gardievskilla todella on, että hän on kylmän sodan loikkareiden listan kärkipäätä, ellei suorastaan ykkönen. Että hän oli brittien MI6 kaksoisagentti yli 10 vuoden ajan vuodesta 1974 lähtien ja lähetti heille huippusalaisia ja tärkeitä tietoja ulkomaankomennuksiltaan KGB-upseerina Neuvostoliiton, Tanskan ja Britannian suurlähetystöissä. Ja Gardievski hän pystyi toimimaan näin pitkään, koska häntä pidettiin niin omana viehenä kuin olla ja voi. Gardievski hän suorastaan syntyi ja kasvoi KGB:hen, että hänen isänsä oli KGB:n ja sitä edeltäneen NKVD:n upseeri, joka kantoi tätä univormuaan ylpeästi aina jopa vapaa-ajallaan. Ja Myös Aliagin veli Vasili oli KGB-upseeri. Ja tämä Vasili toimi menestyksekkäästi illegaalina, eli tämmöisen peitehenkilöllisyyden varassa toimivana salaisena agenttina eri puolilla maailmaa, mutta paineet oli kovat. Vasili joi itsensä hengiltä vaan 39-vuotiaana. Joten ilmiselvää oli, että Gardievski piti KGB:tä oikeana tienä itselleenkin ja pyrki ja pääsi sen koulutukseen jo vähän yli parikymppisenä. Mutta siinä kävi sitten niin, että Gardievskin maailmankuva Neuvostoliitosta tämmöisenä maailman kansojen vapauden esitaistelijana, niin se mureni kyllä aika äkkiä. Että oli kohtalokasta, että hänen ensimmäinen ulkomaanpostinsa oli Itä-Berliinissä. Ja juuri silloin, kun tätä Berliinin muuria alettiin rakentaa. Ja kun hän sitä vierestä seurasi, niin se kyllä kylvi epäilyksen siemenet. Ja varsinkin, kun hän oli ehtinyt nähdä, miltä Länsi-Berliini näytti. Et mielenkiintoista muuten, että Vladimir Putinin KGB-ura liittyy myös vahvasti Berliinin muuriin. Et hänkin palveli Itä-Saksassa ja hänen uransa taas päättyi Berliinin muurin romahtamiseen, kun taas Gordievskin ura alkoi sen rakentamisesta. Ja Gordievskille muurin rakentaminen merkitsi hakeutumista niin kuin lännen arvojen pariin. Ja Putinille puolestaan sen romahtaminen vei vähitellen todella katkeraan kaunaan ja sotaan länttä vastaan. Ja Gardievskille tämmöinen viimeinen pisara oli sitten Tšekkoslovakian miehitys ja Prahan kevään demokratialiikkeen murskaaminen vuonna 1968. Hän oli silloin ensimmäisellä Tanskan komennuksella ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin hän lähetti Tanskan tiedustelupalvelulle Petille myötämielisen viesti, jossa arvosteli miehitystä. Et hän ei kuitenkaan itse tarjoutunut kaksoisagentiksi, mutta kun hän palasi uudelle Tanskan komennukselleen KGB-mieheksi Venäjän suurlähetystöön muodollisesti lehdistöattaseaksi, niin britit arvioivat tämän PET-yhteenoton perusteella, että hän saattaisi olla suostuteltavissa myötämieliseksi tietolähteeksi, ja sitten tämä suostuttelu alkoi todenteolla. MI6:n värvärit sai kuitenkin tehdä vuoden verran töitä ennen kuin päästiin asiaan. Ja Ben McIntyre kertoo Gardievski elämäkerrassaan petturia vakoja, että tässä ratkaisevassa tapaamisessa lokakuussa 1974 MI6:n agentti sanoi, että he tietää majuri Oleg Gardievskin työskentelevän KGB:n ensimmäisen direktoraatin N-linjalla, eli tällä kaikkein salaisimmalla osastolla, joka hoitaa näitä illegaaleja ympäri maailmaa. Ja sitten tämä mies kysyä pamautti suoraan, että voisiko Gardievski kertoa, että kuka vastaa agenttien käsittelystä hänen osastollaan Tanskassa. Gardievski oli pitkään ihan hiljaa ja sitten hän virnisti ja sanoi, että minähän se on. Ja siitä se alkoi. Että MI6:lla ei ollut koskaan aiemmin ollut vakojaa näin syvällä KGB:ssä kuin Gardievski oli. Että hänen tietokanavansa hän johti aivan huipulle asti. Ja KGB-koulutuksensa takia Gardievski myös tiesi, että minkälaista tietoa britit halusi. Ja hänet oli opetettu eri muistitekniikoilla painamaan mieleensä suuria tietomääriä. Että hän antoi briteille ensimmäisen vihjeen siitä, että Arne Treholt ja Gunvor Havik olivat KGB-huippuvakoijia Norjan valtionhallinnossa. Ja MI6 tietysti laittoi tiedon eteenpäin norjalaisille. Havik pidätettiin saman tien ja hän kuoli epäselvissä oloissa tutkintovankeudessa ennen oikeudenkäyntiä ja Treholtia alettiin tarkkailla, vaikka hänet pidätettiinkin sitten vasta vuonna 1984. Gardievski palasi Moskovaan näennäisesti ihan täysin puhtain paperein, mutta varmuuden vuoksi MI6 katkasi yhteyden häneen, mutta se aktivoitiin uudelleen, kun hän vuonna 1982 sai KGB-postin Lontoon suurlähetystöön ja se olikin sitten briteille varsinainen kultakaivos seuraaviksi 3 vuodeksi. Heillä oli yksin oikeus tietoihin valtavaa määrää arvotavaraa Neuvostoliiton kansainvälisistä aikeista ja operaatioista, ja niitä sitten jaettiin niin Thatcherille kuin Reaganillekin jenkkeihin. Ja kaiken lisäksi hän sitten vahvisti briteille, että John Cairncross oli tämän kuuluisan Cambridgein viisikon, eli kaikkien aikojen tuhoisimman ja pisimpään Britanniassa toimineen neuvostoliittolaisen vakoilurenkaan 5. jäsen, ainoa, joka ei ollut vielä jäänyt kiinni. Ja varmuus tästä Cairncrossista, se vapautti MI6:lle valtavasti voimavaroja, kun sen ei tarvinnut enää epäillä eikä etsiä pettureita joukostaan. Varsinkin kun Gardievski pystyi vahvistamaan, että venäläisillä ei enää ollut yhtään ainuttakaan merkittävää agenttia soluttautuneena brittien tiedustelujärjestöön tai valtiohallintoon.
Oleg Gordievski varoitti aikanaan länttä myös KGB:n johtajan Juri Andropovin vainoharhaisesta ydinase päähän pinttymästä.
Se oli erittäin tärkeä viesti, että KGB:n pitkäaikainen johtaja Juri Andropov nimittäin alkoi 1980-luvun alussa hautoa sellaista pakkomielettä, että Yhdysvallat ja NATO suunnittelee massiivista yllätysiskua ydinaseilla, joka tuhoaisi niin kuin Neuvostoliiton kertaheitolla. Ja hän valjasti KGB:n vuonna 1981 etsimään ympäri maailmaa todisteita tästä. Ja harva agenteista usko tähän teoriaan, mutta kyllä he toimitti tottelevaisesti Moskovaan semmoisia pyydetyn kaltaisia todisteita, jotka ruokki sitten Andropovin epäilyjä entisestään. Ja tämä vainoharha muuttui vielä paljon vaarallisemmaksi, kun Andropov nousi Neuvostoliiton johtoon, eli NKP:n kommunistisen puolueen pääsihteeriksi vuotta myöhemmin 1982. Ja sitten kävi vielä niin, että syksyllä 1983 Yhdysvallat ja NATO todella valmistautui järjestämään eri puolilla Länsi-Eurooppaa tämmöistä suurta sotaharjoitusta nimeltään Able Archer, taitava jousimies, joka tuntui niin kuin vahvistavan kaikki nämä Andropovin pahimmat pelot. Et joukkojen oli määrä harjoitella käytäntöjä, joilla annetaan valtuutus ydiniskuun. Ja ne myös käyttäisi viestiliikenteessään sanastoa, jossa viitattiin B-52 pommikonelaivoiden ydiniskuun. Ja nämä jännitteethän oli muutenkin jo tuolloin valmiiksi huipussaan, sillä Neuvostoliitto oli vastikään ampunut alas ilmatilaansa eksyneen korealaisen reittilentokoneen matkustajineen. Ja Gordievski kertoi kuitenkin näistä Andropovin vaarallisista harhaluuloista briteille, jotka välitti sen tiedon heti CIA:lle. Ja amerikkalaiset otti heti yhteyttä korkeimpiin tahoihin Moskovassa ja vannoivat, että nyt tässä on kyse todellakin vaan harjoituksesta, ei missään tapauksessa sotavalmisteluista. Ja sitten tätä superharjoitusta myös hienosäädettiin vähän maltillisemmaksi. Ja se on ihan täysin mahdollista, että ilman Gordievskin raportointia, niin tällä Andropovin maailmanpoliittisella virhearviolla olisi voinut olla karmeat seuraukset. Et sen jälkeenkin tämä todentuntuinen harjoitus yhdistettynä Andropovin epäluuloihin, niin se ajoi supervallat vahingossa ja täysin turhaan ydinsodan partaalle. Näin on päätellyt aikoinaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n historioitsija Nate Jones. No, samaan aikaan MI6 teki kaikkensa vahvistaakseen Gordievskin asemaa KGB:ssä, että se antoi hänelle mukaan salaisia tietoja, joista hän sai Moskovassa kiitosta ja samaan aikaan murensi hänen Lontoon esimiestensä mahdollisuuksia tehdä työtään ja lopulta karkottivatkin Britanniasta KGB Lontoon päällikön eli residentin ei toivottuna henkilönä. Ajatus oli tietysti sitten nostaa Gordievski tähän asemaan ja Gordievski nimitettiinkin hänen tilalleen virkaa tekeväksi residentiksi ja jonka pysyvä nimitys oli sitten määrä vahvistaa pikapuolia ja britit tietenkin hykerteli käsiään. Mutta tämä homma sitten karkasi käsistä, että Gordievskia epäiltiin jo, että liian paljon ja liian tarkkaa tietoa Neuvostoliiton aikeista oli vuotanut briteille ja heidän kautta amerikkalaisille ja kun näitä tietolähteitä sitten siilattiin ja paikannettiin, niin kävi yhä selvämmäksi, että ne noudatteli aika lailla Gordievskin liikkeitä. Ja Gordievski kutsuttiin sitten yllättäen pikakomennukselle Moskovaan ja sellainen harvemmin tietää hyvää, mutta hän päätti pelata peliä edelleen ja lähti eikä loikannut vielä tässä vaiheessa. Ja että nämä panokset oli niin korkeat, että jos kaikki menisi hyvin, niin hänen asemansa Lontoon residenttinä vahvistettaisiin, mikä annettiin tänne pikakomennuksen viralliseksi syyksi. No kaikki ei mennyt hyvin, itse asiassa mikään ei mennyt hyvin. Et perillä hän joutui heti vanhan kunnon kolmannen asteen kuulusteluihin. KGB ei kuitenkaan pystynyt vahvistamaan näitä epäilyjään, mutta Gordievskin ei kuitenkaan enää sallittu palata Lontooseen, vaan hän joutui jäämään Moskovaan. Et nimellisesti vapaalle jalalle, mutta käytännössä häntä varjostettiin koko ajan ja kyllähän siinä niin kuin roikku löysässä hirressä. Et oli vain ajan kysymys, milloin KGB keräisi pitävät todisteet petturuudesta kasaan. Ja et todennäköisesti ratkaisevan vinkin Gordievskista antoi amerikkalainen KGBlle työskennellyt kaksoisagentti Aldrich Ames, joka työskenteli CIA:n Venäjä-eksperttinä. Et britit ei ollut paljastanut CIA ja Gordievskin henkilöllisyyttä, mutta amerikkalaiset oli selvittäneet se itse ja osui oikeaan. Ja Aldrich Ames myi ensimmäisen tämmöisen vakojien nimiä sisältäneen pakettinsa KGBlle 15. toukokuuta 1985 ja kappas vaan jo heti seuraavana päivänä KGB kutsui Gardievskin Moskovaan mukaan vahvistamaan tämän residenttinimityksensä.
CIA:n vakoja Aldrich Amesin roolista KGB:n värväämänä kaksoisagenttina kerromme lisää jaksossa 4. Gardievski kuitenkin aavisti tämän tilanteen ja pelätessään KGB:n pidätyksen olevan lähellä, Gardievski päätti sitten loikata länteen.
Juu, tämä Helsingin pakoreitti, kaikki ne proseduureineen suunniteltiin jo vuonna 1978, kun Gardievski palasi tältä toiselta Tanskan komennukseltaan Moskovaan, koska hän oli jo silloin hyvin huolissaan paljastumisestaan kavallettuaan Treholtin ja Haavikin. Ja pakoreissu sai jo tuolloin niin kuin muotonsa ja koodinimensä, operaatio Pimlico. Ja suunnitelmasta olikin sitten paljon apua, kun sitä nyt sitten vuonna 1985 jouduttiin kiireesti käyttämään. Ja sinänsä se Gardievskin huoli silloin vuonna 1978 oli jo ihan perusteltu, että KGB oli silloin antanut tämän Cambridgein viisikon merkittävimmälle kaksoisvakoojalle Kim Philbylle, joka oli loikannut Neuvostoliittoon ja toimi KGB:n asiantuntijana, niin selvittää, että mistä lähteestä nämä norjalaisten kärähtämiseen johtaneet tiedot oli tullut. Ja Philby teki semmoisen äärimmäisen huolellisen ja pikkutarkan raportin ja päätyikin oikeaan arvioon, että tietojen takana täytyy olla joku KGB:n ulkomailla oleva työntekevä. Ja jo silloin nämä monet Philbyn perusteena käyttämät yksityiskohdat, ne olisi viitannut Gardievskiin, jos häntä olisi silloin alettu tutkia. Ja nyt tämä vanha raporttikin kaivettiin esiin ja sekin osaltaan vahvisti johtopäätöstä. Ja Gardievski kyllä tiesi paremmin kuin hyvin, että mitä tästä kiinni jäämisestä seurasi. Ja piinallisia kaiken maailman lääkeaineilla ja totuusseurameilla höydystettyjä kuulusteluita ja sitten todennäköisimmin kuoleman rangaistus. Ja niinpä sitten tämä laukastiin käyntiin tämä vuonna 1978 jo MI6 kanssa sovittu pakosuunnitelma. Ja tämä oli oikein tämmöistä klassista vakoojatarinaa. Gardievski odotti tietyssä paikassa tiettynä iltana 7:30 ja kantoi Safeway halpisruokaketjun kassia. Ja siinä oli tämmöinen iso punainen S-kirjain, joten se erottui hyvin tämmöisessä ankeassa neuvostoharmaudessa joukosta. Ja häntä vastaan käveli sitten taas MI6 agentti, joka kantoi puolestaan vihreää Harrods-tavaratalon kassia ja söi Mars-suklaapatukkaa. No eka tämmöinen kohtaaminen ei onnistunut, nämä miehet ei ollut sittenkään paikalla yhtä aikaa, mutta toinen meni sitten nappiin. Katseet kohtasi ja se merkitsi, että pakosuunnitelma käynnistettiin. Mutta ennen kuin mitään voitiin tehdä, niin tähän operaatioon tarvittiin kuitenkin pääministeri Margaret Thatcherin henkilökohtainen suostumus. Tässähän oli niin suurena vaarana, että tämä loikkaus tekisi alkunsa stopin hyvin alkaneelle liennytykselle Lännen ja Neuvostoliiton uuden johtajan Mihail Gorbatsovin kanssa. Mutta Thatcher antoi luvan ja sitten mentiin. Ensin Gardievski lähti tälle normaalille vakiojuoksulenkille ja karisti siinä varjostajansa kannoiltaan. Sitten hän nousi Moskovassa Leningradin yöjunaan ja aamulla Leningradissa toiseen junaan, joka paikallisjunaan, joka meni Terijoille. Ja hyppäsi siellä Viipuriin menevään bussiin ja jäi pois kilometritolpalla 836, noin 25 kilometriä ennen Viipuria. Et siellä oli semmoinen jo aiemmin valittu puiden suojaama levähdyssaareke autoille, joka oli sovittu kohtauspaikaksi. Ja pakoautoiksi oli rakenneltu kaksi tämmöistä brittien Moskovan suurlähetystön henkilöautoa, jossa oli molemmissa diplomaattivaimoinen ja toisella vielä pikkuvauva. Että he olivat mukamassa viemässä sairastunutta diplomaatirouvaa Helsinkiin hoitoon. Että sehän oli hyvin yleistä eikä herättänyt minkäänlaista huomiota, että Moskovan diplomaattikunta hoidatti sairaitaan mieluummin Helsingissä, kun turvautui neuvostosairaaloihin ja teki ostoksia Stockmannilla ja niin poispäin. Että oli hyvin yleistä trafiikkia. Ja tämä sairasta näytteleminen ja neuvotteluhoitoon lähdöstä Suomeen oli alkanut jo hyvin äänekkäästi ja hyvin näytelle diplomaattien kotona, sillä he tiesivät asuntoaan salakuunneltava. Mutta kun Gardievski tuli tälle levähdyssaarakkeelle, niin siellä ei ollutkaan ketään. Ja Gardievskilla petti hermo ja hän liftasi Viipuriin ja joi pari olutta ja söi paistettua kanaa. Ja sitten hän tuli taas järkiinsä ja lähti kiireen kaupalla liftaamaan kuorma-autolla takaisin. Ja perille ei näkynyt vieläkään ketään ja hän kätkeytyi sitten pusikkoon odottamaan.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, siinä olisi voinut mennä koko huolellisesti suunniteltu operaatio pieleen parin aamukaljan takia.
No niinpä vain. Mutta lopulta se olikin sitten onnenpotku, sillä jostain syystä näitä kohtauspaikkaa eteneviä diplomaattiautoja alkoi varjostaa peräti 4 KGB-poliisiautoa. Ihan niin kuin parhaissa agenttifilmeissä taas kerran, niin britit paino kaasupohjaa ja sai karistettua varjostajat kannoiltaan viime hetkessä ja piilouduttua levähdyspaikkaan puitten suojaan poliisiautot siitä suhahti ohi. Ja sitten sieltä puskista hyppäski esiin Rähjänen ja Mutanen Gordievski ja heti kun kuuli englantia ja tunnisti yhden näistä autosta ulosnouseista henkilöistä samaksi Marspatukan syöjäksi ja Harrodsin kassin kantajaksi, joka oli kohdannut siellä sitten aikanaan. Ja hänet laitettiin äkkiä piiloon toisen auton takakonttiin ja käärittiin alumiinipeittoon, ettei hänestä huokuisi lämpöä tai hajua, jos vahtikoirat tai lämpökamerat tutkisi auton sitten aikanaan Vaalimaan raja-asemalla. Ja periaatteessa diplomaattiautoja ei rajalla tarkastettu, mutta parasta nyt kuitenkin varmistaa. Ja sitten kun tultiin rajalle, niin nämä brittirouvat vielä hämäs näitä vahtikoiria syöttämällä niille tosi vahvasti maustettuja juustoja, sipulichipsejä, perunalastuja. Ja toinen heistä, se terve, alkoi vaihtaa vauvalle vaippaa juuri sen takaluukun päällä, jonka piilossa Gardievski oli, ja heitti vielä sitten kakkavaipan susikoiran silmille. Ja tämä nyt sitten johti siihen, että ei ne koirat sen enempää hajuja siitä saaneetkaan. Ja tähän liittyi sitten vielä semmoinen hauska yksityiskohta, että kun autot viimein oli turvassa Vaalimaalla Suomen puolella, niin autoradion kasetti väännettiin soittamaan täysillä Finlandia-hymniä. Se on ollut varmaan näitä Gardievskin elämän hienoimpia tai ainakin mieleenpainuvimpia klassisen musiikin kuunteluhetkiä. Ja kauan Gardievski Suomessa ei kuitenkaan viipynyt, että hänet siirrettiin ensin Vaalimaan motellilla yöpyneeseen toiseen autopartioon, joka sitten ajoi hänet Lappiin ja ensin Karigasniemeltä Norjan rajan yli ja sieltä Hammerfestiin, josta hän lensi sitten Osloon ja sitten myöhemmin Englantiin. Eli 2 päivän päästä Moskovasta lähtönsä jälkeen hän oli jo MI6 hellässä huomassa, itse asiassa tämmöisessä brittiläisessä 1600-luvun maaseutukartanossa, jossa häntä palvelikin jo sitten aito butler, hovimestari. Näitä Suomen 3 auton saattuesta 2 autoa ajoi muuten Tanskan tiedustelupalvelun PETin agentit. MI6 toimi hyvin korrektisti Suomea kohtaan, sillä sen Helsingin aseman johtaja antoi suojelupoliisin silloiselle johtajalle Seppo Tiitiselle jo ennalta vinkin. Hän kysyi Tiitiseltä, että jos meillä nyt sattuisi olemaan loikkari, joka meidän pitäisi kuljettaa Suomen kautta, niin oletanko oikein, että haluatte, että teemme sen ilman, että olette mukana millään tavalla? Tiitinen vastasi, että ehdottomasti, mutta kertokaa meille sitten jälkeenpäin. Ja kun Gardievski oli sitten perillä, niin Tiitinen sai viestin operaatiosta. Et vastaus tuli pian. Seppo on tyytyväinen, mutta haluaa tietää, oliko mitään väkivaltaa. Et näin ainakin Ben McIntyre kertoo tämän tarinan Gardievski-kirjassaan. Ja Gardievskin hyöty briteille, se oli sitten paon jälkeen jopa suurempi kuin silloin, kun hän oli KGB-virassa. Että hänhän saattoi nyt vapaasti kertoa kaiken tietämänsä. Ja näitä tietoja hyödynsi sitten niin Thatcher Reagan kuin George Bush vanhempikin. Ja me lukijat monista hänen kirjoistaan. Ja heinäkuussa 2015, kun tästä paosta oli kulunut 30 vuotta, niin Gardievski ja koko jengi juhli sitä yhdessä. MI6:n agentit toi hänelle vielä lahjaksi laukun, jossa oli Mars-patukka, Harrodsin muovikassi, rauhoittavia pillereitä, joita hän oli napsinut paon aikana, 2 pulloa kylmää olutta, juustosipulichipsejä ja musiikkikasetti, jossa oli Sibelius ja Finlandia. Sekä vauvan vaippa, mutta ei sentään käytetty.
Kiitos, että kuuntelit jakson Vakojat-sarjasta. Mikäli pidit kuulemastasi, niin merkitse sarja sydämestä suosikiksi Yle Areena-sovelluksessa ja tilaa myös kellonkuvasta ilmoitukset, jotta saat tiedon uusista jaksoista.